Muarşı kurulmagan sanksiyalar basımına qaramasdan, Tataristan sanaga jeştiruu ösüşi templarin 6.6% derecesinde saqlap qaldı. Bu haqta Tataristan reisi Rüstem Minnixanov sanagat hem sevda ministerliginin yığmaqlau kollegiyasında bildirdi. Utırış yaşır üzende Gorki isimindagi medeniyet yurtunda uzdı. Onda Dövlet Sovet reisi Ferit Muhammadshin, Rossiya sanagat hem sevda ministeri o'rinbosari Albert Karimov, Tataristan premyer-minister o'rinbosari sanagat hem sevda ministeri Олег Коробченко қатнашты. Утырыш алдынан Рустам Миниханов Республика хөнәри ысталы конкурсында җиңүчеләр белән очрашты. Республика сәнәгать предприятиеләре күргәзмәсен карады. Шулай ук Республика сәнәгать һәм сәүдә министрлыгының 2022 елгы эшчәнлегенең төп нәтиҗәләре белән танышты. Рустам Миниханов киренке шартларга карамастан хезмәт коллективларын саклап калган, шулай ук мобилизацияләнүчеләргә һәм аларның гаиләләренә ярдәм иткән предприятиеләргә рәхмәт белдерде. Нефть химиясе комплексының Сибур компаниясе белән мөнәсәбәтләре җайга салынган. Этилен 600 проектын гамәлгә ашыру буенча зур эш алып барыла. Рөстәм Миниханов Сольдерс компаниясе, Яшел Үзәннең Горький исемендәге заводы, Казан авиация вертолет заводлары гамәлгә ашыра торган яңа проектларны билгеләп үтте. Оборона сәнәгать комплексы предприятиеләре оборона продукциясе җитештерүне беренче тапкыр арттырды. Республика рәисе киләчәктә төп бурыч итеп сәнәгатьтә импортны алмаштыруны атады. Экспортны арттыру, яңа базарлар эзләү һәм ышанычлы логистика маршрутларын үстерү кирәклеген билгеләп үтте. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов республиканың төп дини конфессияләре вәкилләре белән очрашты. Очрашу Татарстан хөкүмәте йортында узды. Очрашуда республика рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәров катнашты. Динара багланышлар, башка актуаль темалар каралды. Татарстан мөфтие, Диния нәзарәте рәисе Камил хәзрәт Самигуллин белән Татарстан һәм Казан митрополиты Кирилл Рөстәм Минихановны туган көне белән котладылар. Камил Самигуллин Татарстан мөселманнары Диния нәзарәте эшчәнлегенә ярдәм күрсәткәне өчен рәхмәт белдерде һәм Рөстәм Минихановка Диния нәзарәтенең югары бүләген Мәрҗәни орденын тапшырды. Татарстан һәм Казан митрополиты Кирилл Татарстан рәисенә Шамаил бүләк итте. Шулай ук дини һәм милли традицияләрне саклап қолаулары үшін рахмат білдірді. Бүгін Татарстан яшьләр эшләре министрлыгы коллегиясенең йомыклау утырышы була. Анда республика рәисе Рөстәм Минихановның катнашуы көтелә. Төп темалар ведомствоның 2022 елгы эш нәтиҗәләре, быелга бурычлар. Утырыш республика хөкүмәте сайтында онлайн трансляцияләнә. Ул 14 сәгать 30 минутта башлана. Россия президенты Владимир Путин указы белән Татарстанның 7 хезмәт алдынгысына дәүләт бүләкләре бирелде. Бүләкләү турындагы карар хокукый мәгълүматның рәсми порталында урнаштырылган. Бүләкләнүчеләр исемлегендә Түбән Кама механика заводының 1 ел 4 хезмәткәре бар. Инженер-конструктор Тәбриз Сәләхов, автоматика һәм технологик җиһазлар приборлары буенча электромеханик Ривгат Исмагилов, электр җиһазларын ремонтлау һәм аларга хезмәт күрсәтү буенча электромонтер Фәргат Мансуров, сестер ремонтчы Рәис Фаткетдинов. Тәбриз Сәләхов ирешкән уңышлары һәм күп еллык намусы хезмәте өчен 2-нче дәрәҗә ватан алдындагы казанышлары өчен ордена медале белән бүләкләнде. Башкалары Россия Федерациясенең ат казанган машина төзүчесе дигән мактаулы исемне алды. Россия Федерациясенең ат казанган фән эшлеклесе дигән мактаулы исемгә геология, минералогия фәннәре докторы, профессор, Казан федераль университетының геология һәм нефть-газ технологияләре институты директоры Данис Нургалиев лайык булды. Казан авиация институты профессоры Юрий Евдокимов Россия Федерациясе югары мәктәбенең ат казанган хезмәткәре дип танылды. Ә Таиф җәмгыятенең генераль директоры Альберт Шихабетдинов Александр Невский ордены белән бүләкләнде. Бүген бөтен дөнья гражданнар оборонасы көне билгеләп үтелә. Ул гражданнар оборонасы халыкара оешмасының генераль ассамблеясе карары белән киң җәмәгатьчелек игътибарын гражданнар оборонасының мөһим мәсьәләләренә җәлеп итүне, гражданнарның иминлеген тәэмин итүне, гадәттән тыш хәлләрдән саклану һәм аларны булдырмый калуыны күздә тотып, 1990 елдан башлап уздырыла. Башка темаларга 2023 yılda Oskrimli gayrılar için ana kapitalı okşalarından aylık tülöv 12.200 sumga jetken. Bu hakta Rossiya Sosyal Fondının Tatarstan boyunca bölücü idarəçisi Eduard Vafin haber etti. Әлеге түләү индексацияләнмей, ул яшәү минимумы күләменә бәйле. Татарстанда гариза биргән 14 мең кеше ана капиталы акчаларыннан айлык түләүне рәсмиләштергән. Аз керемле гаиләләр өчен ана капиталы акчаларыннан айлык акчаларда түләү 2018 елда барлыкка килде. Түләү алу өчен гаризаны икенче бала туганнан соң 3 ел эчендә тапшырырга мөмкин. Гаиләнең айлык түләүгә хокукы бармы-юкмы икәнлеген ачыклау өчен Сынгы 12 календар айда гаилә керемнәренең гомуми күләмен 12-гә бүләргә, ул сумманы икенче баланы да кертеп, гаилә әгъзалары санына бүләргә кирәк. Килеп чыккан сумма 2023 елда Татарстанда жан башына исәпләнгән яшәү минимумының икеләтә күләменнән артмаса, түләү билгеләнә. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 1 март, шәршәмбе көнне болытлы һава, бераз кар ява, көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 3 градустан алып 8 градуса кадәр салкын. Юлларда бозавык. Атмосфера басымы 738 миллиметр.